Rezervna banka Australije povećala kamatne stope za 25 baznih poena. Australija i Sjedinjene Države radit će zajedno na bezbednosnim projektima baziranim u Severnoj teritoriji. Kosovo od danas sprovodi odluku o preregistraciji vozila. Rezervna banka Australije danas je na svom redovnom sastanku povećala kamatne stope za 25 baznih poena, pošto je inflacija veća od predviđanja. Bazna inflacija je 6,1%, indeks potrošačkih cena 7,3%. Ljudima sa hipotekom od $800,000 mjesečna otplata će se povećati za $122 na skoro 4.300. Centralna banka je kontinuirano povećavala kamatne stope sa rekordno niskih nivoa od maja. Zvanično gotovinska stopa sada iznosi 2,85%, najviša za posljednjih 9 godina. Vlada Viktorije kaže da će državni budžet biti vraćen u suficit kako je planirano, uprkos tome što su poplave i pandemija COVID-19 povećale potrošnju. Vlada je objavila ažuriranje srednjeg finansijskog budžeta pre nego što uđe u režim održavanja pred izbore u državi u novembru, pri čemu je blagajnik Viktorije rekao da je projekcija državnog deficita povećana dodatnom potrošnjom, uključujući sredstva za oporavak od poplava u vrednosti od $500 miliona. Tim Palas kaže da je vlada morala da donese teške odluke, ali je viktorijanski budžet i dalje na putu oporavka.
When the pandemic was devastating economies right around the world,
kada je pandemija razarala ekonomije širom sveta, koristili smo naš bilans da zaštitimo viktorijanske porodice i preduzeća. Uložili smo više od $44 milijarde u to i obezbedili smo platformu za oporavak, kaže on. Australija i Sjedinjene Države su se složile da rade zajedno na bezbednosnim projektima baziranim u Severnoj teritoriji. Trenutno se radi na izgradnji objekata za bezbedno smeštanje čak 6 bombardera B-52, dok dve zemlje također rade zajedno na unapređenju aerodroma, skladišta goriva i poboljšanju prostora za obuku i smeštaj. Izvršni direktor nezavisne i nepartijske Australijske odbrambene asocijacije koja prati legalne tokove u tom domenu, Neil James, potvrdio je da nije dozvoljeno da avioni B-52 nose nuklearno oružje u Australiji. Malo je verovatno da će nositi nuklearno oružje jer bi to zahtevalo velike promjene u ugovornim odnosima i to ne samo sa Sjedinjenim Državama, već i između Australije i njenih regionalnih suseda. B-52 treniraju u Australiji još od vremena vlade Boba Hawke'a 1980-ih. Promjena je u tome što će objekti za njihovo servisiranje biti povećani, kaže on. Stručnjaci za kibernetičku bezbednost kažu da nema dovoljno obučenih ljudi na terenu da bi se spriječili budući kibernetički napadi. Glavni naučnik na Institutu za kibernetičku bezbednost Univerziteta Novog Južnog Velsa, Sanjay Jha, kaže da bi moglo doći do još kibernetičkih napada, jer će uspjeh prethodnih podstaći više hakera da ih oponašaju. Kaže da je potrebno više resursa za obuku u oblasti kibernetičke bezbednosti. Moramo da posmatramo kako ovi ljudi koji upravljaju našim mrežama rade. Moramo da ulažemo u bolju tehnologiju sve vrijeme. Ako se pojave nove tehnologije, investirajte u to. Govorim o menadžmentu nadgledanja bezbednosti mrežnog saobraćaja i tako dalje. Razmislite o tehnikama šifrovanja, distribuciji na takav način da čak i ako se nešto kompromituje, ne pronađu sve na jednom mjestu, kaže on. U međuvremenu vest da će danas Australijanci biti među predstavnicima iz 37 zemalja i 13 globalnih kompanija koje će prisustvovati sastanku koji organizuje Bela kuća kako bi se pozabavili rastućom pretnjom od napada uz upotrebu ransomvera i od drugog kibernetičkog kriminala. Bela kuća se nada da će sastanak omogućiti zemljama učesnicima da uvedu skup kibernetičkih normi koje bi bile priznate širom sveta. Australijanka koja je poginula u stampedu u Seulu identifikovana je kao 23-godišnja Grace Rached, koja je radila kao asistent produkcije u Sidneju za filmsku kompaniju sa sedištem u Singapuru. Bilans poginulih u stampedu ljudi u Seulu porastao je na 154. Još 149 osoba je povređeno, od kojih se 33 nalaze u teškom stanju, a među poginulima su građani iz najmanje 20 zemalja. Istražitelji su počeli da pregledaju snimke sa više od 50 državnih i privatnih kamera, kao i sa društvenih medija, u potrazi za odgovorima na to kako je veliki porast broja posetilaca proslavi za Noć veštica doveo do tragedije u kojoj je stradalo toliko ljudi, prenela je agencija Reuters. U međuvremenu, indijska policija uhapsila je 9 ljudi nakon što se na zapadu zemlje urušio pešački most, kada su poginule najmanje 134 osobe, među kojima je bilo mnogo maloletnika. Vlasti su formirale petočlanu komisiju koja će istražiti uzroke nesreće, a premijer Narendra Modi je rekao da će biti isplaćena kompenzacija u visini od oko 2.500 australijskih dolara najbližim srodnicima nastradalih, a oko 600 dolara povređenim osobama. Vlasti su saopštile da je više od 400 ljudi bilo na i oko mosta u trenutku rušenja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je juče da se nada da će njegov trilateralni sastanak sa liderima Jermenije i Azerbejdžana rezultirati potencijalnim rješenjem za Nagorno Karabah.
This conflict has been going on for a decade.
Znam da imate političku volju za to i mi to na svaki mogući način podržavamo. Treba sada zatim u trilateralnom formatu da pronađemo ključne tačke koje će nam omogućiti da idemo napred, rekao je Putin tokom sastanka sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanim. Ruski predsjednik istakao da je Jermenija dugogodišnji strateški partner i saveznik Rusiji, dodao da je rješenje konflikta važno za Rusiju. Trilateralni sastanak se održava u senatorijumu Rus, gde Putin tradicionalno prima strane goste. Kako prenose ruski mediji, na samitu bi mogao biti usvojen dokument koji će činiti osnovu budućeg mirovnog sporazuma. Slušate pregled vesti na srpskom na SBS radiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova saopštilo je da danas počinje sprovođenje prve faze vladine odluke o zameni registarskih tablica, koja podrazumeva izricanje mere ukora vlasnicima vozila sa registarskim tablicama koje nose nazive kosovskih gradova, koje izdaju nadležni organi Republike Srbije. Opomene će biti izricane do 21. novembra. Nakon tog datuma kreće druga faza, kada će se izricati novčane kazne do 150 evra, i to će trajati do 21. januara 2023., nakon čega će se 2 mjeseca izdavati probne tablice. Od 31. marta do 21. aprila 2023. omogućit će se registracija vozila na registarske RKS tablice, ali vlasnici tih vozila tada neće moći da koriste ponuđene olakšice, a nakon 21. aprila 2023. neće biti dozvoljeno kretanje vozila sa drugim tablicama osim sa RKS. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio je sinoć da prevazilaženje spora oko preregistracije vozila neće doprineti rješavanju ključnih pitanja između Beograda i Prištine, prenosi Tanjug.
And I think Serbia very correctly asks the question, what is going to be the future of the Serb community in Kosovo?
Srbija ima pravo da postavlja pitanje šta će biti sa srpskom zajednicom na Kosovu, mogu li se Srbi osjećati komforno na Kosovu, da li mogu osjećati podršku i zaštitu zakona, da li mogu očuvati svoj identitet. To su pitanja od ključnog značaja, rekao je ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Christopher Hill. Hill je, odgovarajući novinarima na pitanja na prijemu koji je organizovao u čast delegacije poslovnih ljudi iz Amerike koji su u posjeti Srbiji, kazao da se prištinske vlasti osjećaju kao da su u sivoj zoni kada je u pitanju članstvo u međunarodnim organizacijama, uključujući i Ujedinjene nacije, a da Srbija ima pravo da postavlja pitanje šta će biti sa srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji. Pored State Departmenta, koji je saopštio da su Sjedinjene Američke Države razočarane i zabrinute što je vlada Kosova odbila zahteve međunarodnih partnera da produži vremenski period za primjenu odluke o registarskim tablicama, odluka da se zamena tablica sprovede po fazama izazvala je nezadovoljstvo i dela kosovske opozicije. A reagujući na najnoviju odluku kosovske vlade da preregistraciju vozila podeli u 4 faze, gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević za Radioteleviziju Srbije kaže da će Srbi sa Kosmeta odgovoriti demokratski.
Srbi na Kosovu i Metohiji, naročito na severu Kosova i Metohije, neće prihvatiti te jednostrane odluke i opet pozivamo i Prištinu, ali i međunarodnu zajednicu koja je, nažalost, uvidjela da je napravila grešku i dala podršku u početku da ovaj proces, znači, traje 2 mjeseca, pa nakon toga su tražili odlaganje, da se rješenje za ovaj problem, ali i sve ostale probleme, traže za pregovaračkim stolom u Briselu.
Da se pitanje tablica vrati za pregovarački sto pozvala je i portparolka Evropske komisije Nabila Marseli, prenosi Radio Televizija Srbije.
Jasno ističemo da Kosovo ima pravo da postepeno menja KM tablice, ali taj proces mora da bude u okvirima dogovorenog u Briselu. Ova odluka nije u skladu sa dogovorima iz dijaloga dve strane i sporazumom iz 2016. godine.
Osim osude za kršenje sporazuma, međunarodna zajednica bi trebalo da preduzme i konkretne poteze, kaže Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, prenosi Radio Televizija Srbije.
Tražit ćemo rešenja, ići ćemo u pravcu pronalaženja kompromisnog rešenja, ali ovde sada stvari više ne zavise od nas. I po pitanju tablica mi se ni milimetar nismo pomerili, zato što to Kurti neće. Zato što želi da istisne postojanje države Srbije sa prostora Kosova i Metohije. Nećemo dozvoliti nikakav pogrom i nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Sprovođenje odluke o preregistraciji Priština je prvobitno najavila za 31. jul. Pošto su Srbi na severu podigli barikade, rok je pomerila za mjesec dana. Taj rok istekao je u ponoć. Slušate pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Od ostalih vesti iz sveta, Ruanda je opozvala svog ambasadora u Demokratskoj Republici Kongo jer odnosi između zemalja nastavljaju da se pogoršavaju. Tenzije su eskalirale otkako je grupa M23 pokrenula novu ofanzivu u provinciji Severni Kivu i zauzela strateški grad Kivandža u subotu, što je navelo Ministarstvo spoljnih poslova Konga da opozove privremenog otpravnika poslova iz Kigalija i naredi svom novoimenovanom ambasadoru u Ruandi da ne registruje svoje akreditive. Britanska vlada optužila je nedavno pristigle migrante na južnu obalu Engleske da su članovi kriminalnih grupa. Ministarka unutrašnjih poslova Suella Braverman kaže da ljudi treba da prestanu da se pretvaraju da su nevine strane, dok grupe migranata nastavljaju da pristižu na obale Velike Britanije u čamcima preko La Manša. Velika Britanija prima manje tražilaca azila nego mnoge evropske nacije, uključujući Francusku i Nemačku. A skoro 24 sata nakon što je za pobednika drugog kruga predsjedničkih izbora u Brazilu proglašen levičar Luiz Inácio Lula da Silva, poraženi i još uvijek aktuelni predsjednik Jair Bolsonaro nije popustio. Njegovo čutanje navelo je mnoge da pomisle da desničar neće prihvatiti rezultate. On bi trebalo danas da se oglasi u javnosti. Vozači kamiona koji su lojalni njemu blokirali su puteve u najmanje 13 država. Iako je određen broj ponovo prohodan, neki i dalje nisu. U međuvremenu, bliski Bolsonarovi saradnici priznali su Lulinu pobedu. Među njima je i moćni lider Donjeg doma kongresa Artur Lira, kao i Tarsiso de Freitas, novi guverner države Sao Paulo. U svom pobedničkom govoru Lula je govorio o političkim podelama u Brazilu, a koje su još produbljenije zbog oštre izborne kampanje dvojice rivala. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara prema američkom vredi 64 centa. 65 evrocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 93 pare. Iz sporta, u Melbourneu kiša je prestala taman toliko da se održi konjička trka na Flemingtonu 3.5. Konj Gold Trip, koga je jahao džokej Mark Zahra, danas je osvojio Melbourne Cup. Drugi je došao pobednik trke Geelong Cupa, Emissary, a pobednik trke Bendigo Cup, High Emotion, došao je treći. Tenis. Novak Đoković kaže da se dobro osjeća pred početak Mastersa u Parizu, gde je titulu osvajao već 6 puta u karijeri, prenosi Radio Televizija Srbije.
Osjećam se sjajno na ovom turniru. Imao sam ovdje mnogo uspeha. Uvijek je dobro kada dođete puni samopouzdanja i sa dobrim uspomenama i emocijama. Osvajao sam trofeju Bercyu 6 puta, nedavno sam pobeđivao ovdje 2019. i 2021. godine. Nadam se da ću nastaviti u tom stilu. Prvi deo sezone i sve što se dešavalo u Australiji osjetio sam kao izazov. Uticalo je na mene u emotivnom i mentalnom smislu. Ipak uspeo sam da pronađem taj željeni nivo i to se desilo krajem sezone na šljaci.
Đoković je bio slobodan u prvom kolu Mastersa u Parizu, a protivnik u drugom bit će mu Maxim Cressy, koji je eliminisao Diega Schwartzmana. A predstavnik Evropske fudbalske unije Luka Nikola izjavio je da je razočaran što nije održana sednica izborne skupštine Fudbalskog saveza Srbije na kojoj je trebalo da bude izabran novi predsjednik, prenosi Radio Televizija Srbije.
Razočarani smo jer nije došlo do kvoruma, a do početka mundijala je ostalo još samo 3 nedelje. Ostaćemo i sutra ovdje, a ukoliko se ne održi skupština, UEFA i FIFA će zasedati po ovom pitanju i verovatno će biti posljedica.
Sednica je trebalo da bude održana u Staroj Pazovi, a odložena je za utorak zbog nedostatka kvoruma, saopštio je predsjednik odbora za sprovođenje izbora Ivan Radošević. Jedini kandidat za novog prvog čovjeka Fudbalskog saveza Srbije bio je aktuelni potpredsjednik Nenad Bjeković. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Sunčano je u Pertu sa 20 stepeni, kiša u Adelaidu 12 i u Melbourneu 12. Kiša, temperatura oko 8 stepeni tokom popodneva u Hobartu. Slično je u Kamberi. U Sidneju vetrovito 22, tokom noći oblačno. U Brisbaneu prestanak padavina i razvedravanje 22. U Darwinu sunčano vreme 32 stepena. Beograd, utorak, vedro 28 stepeni tokom dana.